chokwata omusu yoku kwama yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda ovisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama yesu ochokwata omusu yoku kwama yesu.
Male sanjulialwa ongono silo tulavoka ukuti suku yombembwa walava umwenye wove kumosile pataliove kwenje chilo watumala vali kujevelela ondaka yangala tukasiha ndi okulombela pamosi ngana tu Yesu Kristu tukwimbila ovisungo vyalwa vyasivayo lokukupandula ndomo walava umwenye vyetu tambula Ogula ilo mwene ndo tulongisyo ndaka yove. Vondugu yangana Yesu. Amen. Ya tukasiyo kula malesa njulialua. Ukwetu njeveleli yetu koka lukembe londuko Deborah Jose. Tua pandula chalua ukanda wove watutumisa wapitina chalua chiwa. Tula mapovo ukwetu wasoliwa chalua haye walikapela. Okukwamo vipama vyosi viungende wetu vembiria. Londuko campus kuloko luvanko. Tua pandula chalua. Tupandula vochalwa omo walikapeli okwendela pamosiletu eteke keteke suku osumunuisi kwenda osumunuisi livo elongiso liondaka yaye. Tukasike livulu liacho lia Varoma okapitulu kacho echia. Ko Varoma okapitulu kacho echia. Ojimaho chetu chetali okunoliwa kwa Vaisareli. Ya kalie okwetu twapitina kete piso linene liukanda ulo. Okupirira ko kapitulu katete toke ko kapitulu kechenana. Tuamwina ko elongiso liondaka. Chambolo kuti tundeko kapitulu katete toke ko kapitulu woitu. Paulu walongisa ondaka. Kali okupirira ko kapitulu kalo kechi ya toke ekwina mosi. Kuli alongiso amwe akwavo anyanyi. Noke okupirira ko kapitulu kekwina valitoke ko kumalusula. Tukasangako ovikele vyavana vatava kondaka. Olo kapitulu vya tete vyu kanda ulo vitu kula chapiala ondaka ye kolero onepa yavali tundeko kapitulu kechi ya tufetika etali toke kwina mosi yitukula vali enene elavoko onepa yasulako Tundire ku kapitulu ke kwina vali toke e kwine pandu yitukula chalwa ochisola. Andi kuli onjira ikwavo tutena ukulilongisa ukanda wacho kuva Roma. Chitava ukanda wacho tutepisa vali kolo nepa vikwavo. Ndeji onepa ya tete yitukula eyovo. Onepa ya vali yitukula okutepiswa lokuli kapelwa. Onepa ya sulako yitukula okuvumba. Toke palo. Paulu wasapula evi vyosi vive take yovo. Momo omanuvosi vanyelena. Kokapitulu katatu ochinimbu cha kunyavali la tatu. Twatanga ale ondaka iti vosi valinga ekandu kwenche valipumbisa ulamba wa suku. Ocho suku wakapa epopelo chipepi romanu okuti uosi okolela omola Yesu Kristu osanga yovo. Kalie Paulu wama kwa kudongisa vikuavo vakuwa Kristu vasesamena okukuniha. Kuli vamwe vatuwa okupopya vati onepa ilo kaisirivira ngo enene. Amepwani usapwila okuti onepa ilo ondaka ikola ya suku kwenje yalonga mwene kovi mwenyo vietu vyosi. Onepa ya choe longiso linene vokapitulu kalo. Ndatutala okapitulu kechenana kwenda okapitulu kekwina vali. Chitava tuvikongela pamosi momo echivipopya chalise tahana. Pwani Paulu kwenje wa suku hachoko walinga momo yepo kusoneha ukanda ulo wale kisa chiwa ukuti ukanda wacho ukasi ono yovava. Hachitava kutiove olomboka onepa jiro ndechi vamwe vatu wa ukulinga. Olo kapitulu 9 ndeshi kwenda 11 vikasi mwenye onepa imwe yu ukanda wacho wosi kwenda vinene chalwa omoli acho chisukilo kuti vitulomboloka chiwa chiwa. Volo kapitulu vyacho tumwina mo ovina vitatu. Chechi chiveta kolondunge vyomunu, chechi chiveta kulandu wovina, kwenda echi chiveta kelongiso liondaka iwa. Chatete chitukula mwene uvangi wa Paulu. Okapitulu kachoko kecheya, kafetika mwene lokule kisa olondunge vyupostolo Paulu. Pokati kokapitulu kechenana, lokapitulu kechia, pakwete ena angali mweni nene. Okapitulu kacho kechenana. Kasulila ondaka yeyulo okutilo mwevali otutepa kochisola chasuku china tukwetelevu Yesu Kristu ngana yetu. Pwanyo kapitulu kechia, kafetika londaka imwe yomunu umwe walengena kwenda okasivo halialwa. Echi tukalilongisa kapitulu kacho tukachimola valichiwa. Kulivo onepa ikuavo, onepa acho itukula ulandu uovina ndomo vikasi. Echi chiveta kokule kisa ovina ndomo vyakala koloneke vya Paulu. Oloneke vilo vamwe vatuwa okulomboka onepa yacho. Pwanye kongero lietali lialinga liava kwa lofeka. Ocho tulecho kuti ovituwa vya vayudea vya ivaliwa. Omanu okwetu vakolero kuti olohuminyo vyokotesha mendo yale kalie vya tenisiru wa vekongero. Olonjanjatu simo kuti ekongero olio lialinga kapingala kolohuminyo vyokotesha mendo yale. Noke ocho yapa suku kakwe teko vali chimwe la Izareli. Panyo ndaka ya choe hachiriko momo suku echali kuminya wali kuminya mwene. Eteke limeko Yeruzalemi kwa kala ohongele imwe inene ya kongero osi. Ohongele ya choe ya fetika china chiwa chiwa. Panyo malusula lami olonungi vyolupale lwa Yeruzalemi. Kachava kwa telele ale ndavimboli avo mukasi okupita chimwe ndandati. Ndatutala ohongele ya choe. Loku iso kisa leitu sanga kwa vilinga okapitulu kekwina talo. Tumolo kuti ovyo vya litepa. Momo kohongele yoko vilinga okapitulu kekwina talo. Yerusana yosi yalisengere. Pwani kohongele ilo ndapo pia nete kuti yakalako Yerusana hii. Aba vakalako la chimwe vapopia chiveta kuwa Izareli. Ndango ochimaho suku wakwetele epatari ya choko vaso. Obasi mire ngo kuti echisuku akwa telela ba Izareli chapwa da ochisimino chavo chakale ochiri. Ojo pwani momo nye valingira ohongele yavo ko Yeruzalemi loku itukula vati ohongele yovitu masuku. Chatavere nda vaendele kofeka ikuavo. Aba kwetu katuka kaliko numbi. Evi suku wa yongo la lepatele Izareli handika vitenisile vyosi. Kwenche tukuni hiyo kutiolaka mwenye kuvitenisa. Ndao vyo simo kutisuku wa Izareli wavae mbao njima ocholete ngoo chipepirove. Kova Roma okapitulu 11 ochinimbu cha tete Paulu wapula vati suku he wapukula omanu vaye. Omanu vachwa wavele siti wa Izareli. Paulu ole kiso kutievi vyo si suku wali kuminya ku Izareli olaka kuvitenisa. Ole kisa avo kutisuku wali kuminya vyalwa kekongero ocho etali suku okovonga omanu vaye ndava kwa lofeka ndava yundea hatunki ekongero liaye. okwetu yilo oyo yakala onimbu yondaka kohongere yoko Yerusalemu inatutanga kwa vilinga okapitulu kacho 15 handi yevelela olondaka vyacho kwa vilinga kokapitulu kacho 15 ochinimbu chekuina 3 vati echi valiweka tiagu wakumbulula hati ava manji njeveleli simono walombolola ndechi tetesuku anyula vakwalofeka hanolela onduko ya yepata echi chalisoka lolondaka vyo vaprofeto ndechi chasonehi wachiti noke niuka numbulula onembele ya ndaviti ya papuluka ovitungilo vyacho ndivitunga vali kwenje ndijikatula okuti ochisupecho manu chisanda ngala ndangova kwalofeka vana vatukuiwa londuko yange ocho chapopia ngala ulinga ovina evi vyosi ovina evi vyakunihiwa la suku tunde kosya hunu ya okwetu kulo tulete tiagu wochile kisa chiwa kuti suku olikovongera omanu vaye mwele echi manene upange wacho ocho ekongero oli upakiru lieve kwenje ofetika upange waye lepata lia Izareli pointoke kotembo yacho oko suku okasho kulinga upange la vakwalofeka ondaka itu sapuila okuti koloneke vyacho vakwalofeka vosi vana vapopeliwa valaika okuingina kumwela vayundea vusoma wa suku unakatumbika kilulieve kachitavo kuti omanu vaivala kondaka yilo konepa ya tatu tukwete echi chiveta kelongiso onepa yacho ile kisa ndomo ondaka ya suku ise samela okuyilongisa kwenda avo tulimbukila mko ochipango cha suku tundeko kapitulu katete toko kapitulu oitu Paulo walongisa chiwa evi viveta kekandu walongisa avo evi viveta keyovo kwenda evi viveta kokukola wachilongisa mwene chiwa chimosi chimosi tundeko chalicha wila omanu toke kulamba wa suku ocho oviholo vyo manu pamwe uchito wavo kovaswa suku kavikwete silivilo lalimwe suku osukila lika okuti omunu ukolera avavosi vakolera chitava vatambula esunga liaye kwenda votambula vo eye mwene nda okwetu omanu vacho avavatambula suku hale avavana vosi suku atambula kachitendika kova nda vakusuka nda vatekama momo suku katendele kekova watendalika kekolero lyomunu echi chimoleha lundi chipatala olonepele vina tusanga ko testamento yale pwani Paulo chilombolola chiwa lepulilo tutanga ko kapitulu kekwina la mosi ochinimbu cha tete vati suku hewa pukulo manu vaye etambulolo lieli lyokuti suku kapukwile omanu vaye ndango naito echi tutanga ko kapitulu ka tete ochinimbu chekwine pandu keliwuli achomelilo lya varoma tumono kuti Paulo walekisa okuti ondaka iwa yakundiwa tete kuva yudeya echi chalomboloka okuti oyo ye yilira tete kokwavo okupilila ko kapitulu kechia toke kekwina mosi tusanga kwele ongiso lyovina viya kovaso ndokuti vyevi ovaprofeto vapopya havyo vilekisa okuti suku kapukwile vaizareli ko kapitulu kacho kechia tumono kuti kalongisa evi suku walinga lomanu vaye kosya hunu ko kapitulu kekwini tumola evi suku akasho kulinga etali la Izareli kwenda ko kapitulu kekwina mosi vyevi yeye akalinga koloneke viya echikachikasho kuti Izareli waverapo olofeka vyosi hale pamwe osesamela okutatiwa ndomo la suku omo alinga chimwe chiwa sio ovina vyosi suku alinga ovilingira vochipango cha yemwene ndaku Izareli ndako kwetu twa kwalofeka suku alinga ovina vyosi lohenda yaye Martinho Lutero ukuluna wafetika akongero olo evangeliku wapitia valichiwa olondaka vyacho ya kalie okwetu tukasi okufetika okutanga kochipa machetu oko ko kapitulu kachoke chiya uchinimbu cha tete vatinga si lokupopya uchilivu Kristu sikempi utima wange unjimbila avo uvangi ve Spiritu Santo ya olondaka vilo okwetu vyalinga uvangi unene utundavomela wa Paulo oloneke asoneha olondaka vyacho eye wakala okulundirwa ndunyali wepatali aye mwene vati ukasole vayundeya kelivu lulio vilinga ko kapitulu 23 chinimbu chekwina vali ondaka itusapwila yiti echikwa chao mene vayundeya vatumbika ongombo yu valisinga vati katuli katunywi tetwa ipa Paulu echi ocho okwetu chakokela Paulu okupopya olondaka vilo vati mopya ochili sikembi lutima wange unjimbila uvangi ya echi ocho chikasi echi ove olitalamela okuti kuyongola vali okulitenga lolwali ocho uyosanga ovitangi vya soka mwene ndevi kochinimbu chavali ondaka ya mako vati ndasumwa enene kwenje vutima ndasakalala olonjanja vyosi ya kulo tulete esumo Paulo akwatelele epatalia ye kaliutulo mboloka ale poinkolo neke vyacho eye wakwama ene chalwa labangandiayo kuti bangandiayo vokwama kwama volundilo vina holi kakasi okukwama vihandeleko holi walinga echi holi onena elongiso limwe limi kwenje kulo Paulo olakisa vati ndasumwi na chalwa epatalyange yako kukwama wakwacho oko tumwina esumo liaye eye wakuni hine chiwa ndomo bangandiayo vapembula ondaka ya Kristu momo wanjira yacho hai momo ya kala yokupembula ondaka ya Kristu ya chika sio kwetu ndechimwe ndaumwe okasi kekandu eye mwene kachilete kwenda kachilu mbuka ale pwani etu tukasi konene ya ye etu twasakala lala ye eye mwene kachilete ya okwetu Paulo wakalakala ufariseo chalomboloka wakala mwene usongwi ocho echi apongolokela ku Kristu wasakalale chalwa lokupeya epatalia ye okuti vatavavo kungala ndechi yeye mwene kochinimbu cha tatu Paulo wamisa kovati momo ndachatavele kwenda nda chikwatisa vamanjange haivo vangandiange vetimba ndandilivera okusinganiwa ame mwene lokutepiwa ku Kristu ochinimbu chilo chalomboloka okuti eye mwene Paulo wakala okule kiso kuti onjira ikasho kwendela vangandiaye leye omo akaelevo osimbu handi akala vetimba ondaka yacho yatina chalwa kelomboloko momo ndopo mwene apa Paulo wapopya okutila chimwe chitena okututepa kochisola cha suku china tukwetelevu Kristu Yesu pwanchilo eye vali opopya vati ndilivera okusinganiwa pwanka chikacho kuti eye wayongwile mwene ochili okusinganiwa chikasiolo ndaka vyomunu wayaya ndakolela okuti eye wakala okupopya vati echi siakale la Kristu la mele ndasingalenwe ndechi vamanjange etali pwai ndakolela okuti kachiteniwa vali okundisingala omoni acho ndilivera okuti vamanjange veya kungala havalingivo ndame etekelimwe mosele ye wapitilevo petosi liacho ndechi tutanga ketundio okapitulu kacho 32 ochinimbu chacho 30 yumvati mose watukila ku Yehova wapopya la yehati omanuava valinga ekandu linene valitungira olosuku vyulu kalie pwai ndaotava echela ekandu liavo ndakutava la memo nyone veli vululiove wasoneha kalie tukasiko chinimbu cha kwana lechi cha tano vati ovo vaizareli omanguyu mola yavo lulamba wavo lovisira vyavo lokwechiwa kwa vihandeleko kwavo lokuvumba suku kwavo lolo huminyo vyavo vakukululu vavo kwenje vepata lyavo lietimba mwachitiwilwa Mesiya suku uo vyala ovinavyosi apandiyiwe oloneke vendango hum amene kulo tulete epulilo lya Paulo vati vaizareli velye noke ye cha ovina ichenana vilombolo la chiwa velye vaizareli kalie handio kweti tukasho kuvililongisa chiwa chimosi chimosi vaizareli pwai velye momolo njanja vyalwa etuka chitulomboloka tusimo kuti vaizareli vamwengo vakasingo pwai suku kalieji kakwete valio ndaka lavo pwai echi hachoko njanja yose chitulongisa vaizareli twasesamela okukuniha helye izareli omoni acho kalie handi yevelera ovina vimwe Paulo akasio kwecha kochinimbu chilo ndevi virekisa helye izareli ochina chatete umola ya echi okwetu chakala kokwavo okuti ovo vakala epata limosi kachakale komunulo munu chakala kuti vaizareli vosi vatendiwa ndomala vasuku kilulieve kulilika ofeka imosi suku watu kulavati omolange ofeka yacho ofeka ya izareli kelivu lietu ndilo kapitulu kakwana ochinimbu cha chovindi dosh ondaka iti love opopya la fareo okuti chapopya Yehova chechi hati izareli omolange nungulu yange kesituru ya hakongo okapitulu kacho kepanduvali ochinimbu chepanduvati omoene vupata likola ku Yehova suku yene pokatika pataosi yakasikilu lieve Yehova suku yene wononi poene okuti ulinga epata lya yemwele ondaka ilo yochili okwetu ame ondaka yacho ndaikolela ndechivo ndakolelo ndaka tutanga ko Yuano okapitulu katatu ochinimbu chekwine pandu handiyevelelo ndaka yacho yapopyavo uprofeto Oseya kokapitulu kacho kekwina moso chinimbu cha tete vati echi izareli yakala omola ndosola kwenje ndotukula siti omolange tunde ndaupa kengito ya okwetu suku wotukula izareli ndofeka hando munu kolo munu Suku kala popia lofeka yimwe yingi okuti omolange omoko yumola wasuku ya male ya Izareli. Ochinacha tete tuwa mola okuti Izareli suku wali kweterela hii ondaka, ondaka yumola. Chavali ulamba. Echichakala okumoleha kwa suku kokuwavo vo tabernakulu kwenda vone mbele yoko Yerusalemu. Kelivu ulie tundilo kapitulu 40 ochinimbucha kuyata tulatano. Ondaka iti moseyu watelene ukuingina vombaraka yokumwalehena la Yehova omoelendelia sikinina akolo tabernakulu mweyu kaulamba wa Yehova. Okwe tuvaizareli vo likava mwine suku po katikavo. Etali kachita vavale okumola suku ndechi vaizareli vo mwine. Ondaka ilo yitu lombolo ke chiwa chiwa. Oloneke vilo kakuli vali okumola suku ndechi vaizareli vomwine. Ndaolete umwe yo olipopala vati ndamola suku pamwe vati ndamola ungero. Ocho munumbi o wakolwa hale pamwe kutuwa eka ukasi chiwa. Vaizareli ovolika vakala levelo li okumola suku. Ekongero etali kalimoni vali suku kopolo la polo. Momo vakasi hale le Spiritu Santu vokatika avo kwenjeji chile kisa ukuti obovatungala Kristu kwa mwenyo una watumala kondio. Ya suku isha. Ochinacha tatu tulilongisa. Chiveta kuwa Izareli ovisila. Tuwakuni hokuti. Suku wali silile ovisila lo manu vaje wa Izareli. Okuti obova sasamenele ukuvi kuama. Vimwe ya tenisi wa ale. Eye wapopele la abovati. Vulinga Yesu munu hoko lwaliruosi. Wapopele vola ndaviti okuti. Njovola okuchitiwirwa kepatali ya ye. Ale pamwe. Wapopele abovati. Ndilae kavo okutuma njovoli. Noke njovoli yacho uu, ochitirwa kepataliove. Vyosi evi, vyatenisiwa vu Yesu Kristu. Suku wali silire la Izareli ovisila vyalwa. Wavili silire la Avirahama, la Ndaviti, kwenda lofeka yosi ya Izareli. Ovisila vyacho. Kavi silire lofeka vikuavo, te lika la Izareli. Omoni yacho ovisila vyacho, vyava Izareli lika. Chikuavo, chakwana chiveta ku Izareli ovihandereko. Ovihandereko vya mosela vyovo vya ichiwa kuwa Izareli. Ketundiro kapitulu ndiza 9 chinimbu 5. Ondaka iti ocho nda uyeva ochiri kondaka yange. Loku tata ochisira change. Ene mwene. Unoni mwapokati kolofeka vyosi okulinga omanu wange mwene. Momo olwaliluosi luange. Haiko ngo ketundiro kapitulu 30 inwa chinimbu 13. Suku wapo pia ondaka vati popia la Izareli huti. La via sambata ange. Momo ndimbukiso pokatika angelene. Yenda ngo kwa vitumbukila viene. Holimbuka okuti amen di Yehova ndukuwa kukolisi. Ha okwe tuochilete. Olondaka vilo vya longa kuwa Izareli. Olonjanja vya luo manuvamwe vatu wa okundipula momo nye sila vera ya sambata. Etambulo liangeli eli. Kachitavo kutia mendila vae sambata. Momo amesiu Izareliko. Mamwe vali vapula vati anga suku we sambata wali pongolola. Ochiri okwe tusuku kapongolu ile sambata. Pwani watu pongolola etu. Kali etu kasivu Kristu kwenje chalinga ongongela imwe ikuavo. Ovihandereko vya mose. Kavya echelwe kolofeka vyosi telika ku Izareli. Chatano upange wakuvumba suku. Echi okwe tuchiri kwa talefendelo lialinga elwe votavernakulu kwenda vone mbele kwa Yerusalemu. Suku wawasa pulile kutivali nga ovitu ndandechi tutanga ketundilo kapitulu 19 chinimbuche pandu vati ofeka yene yikola kwenje yiringa ndo chitunda change evi ovyo olondaka osapwila vaizareli. Ya okwetu vaizareli kavatenene okukwama vihandereko vali sililela suku. Pwani suku wali wekelepo okuvali ngisa ofeka yovitunda. Suku wanola polika epatali mosi. Ndokutie patali alewi haliringi upange utunda votavernakulu kwenda vone mbele. Koloneke vieli wewo vina vilaka ukuya. Suku wokalingisa vali vaizareli ovitunda vyaye kirulieve. Ya ochinache pandu olo huminyo. Echitwanga ko testamento yali tusanga kuti oyo ye yuka tolo olo huminyo vina suku wali kuminya kuba Izareli. Ko Yehoswa kwa pitulu kateto chinibucha vali. Suku wasapwila ukwenje wa Yevati. Ukwenje wange Mose wafa. Ocho kalie katuka yoka olu yolu Jordan. Ove kumelo manu wabavosi. Hava ingina vofeka ngecha ku Izareli. Ya omala wa Izareli wasapwili ilwe okutambula ofeka. Ofeka yo Palestina haye tuko ya male ya Izareli momo suku weye wabayiri kuminya. Etalilo ofeka yacho ya nyoneha pwani yikalinga vali ofeka yeposo etekelina ngala Yesu weya okuvyala. Ofeka yacho ndomo ndachipopyale haya ngeko kwenda lalimwe teke yikalinga ofeka yange. Ofeka yacho suku wayechele kuwa Izareli kwenje yavo toke etali. Ochinache panduvali vakukululu. Ondaka tuatanga vati vakukululu vavo. Ondaka choiro itukula vila haa mala Izake kwenda Yakomba. Vosi yava olo sekulu vya mane vya Izareli. Halo sekulu vietuko. Ochinache sulako hacho cheche na natulilongisa chiveta kuwa Izareli Kristu Mesia. Ndomunu kweti mbali ositu, eye wachitiru wa kepatali ya Izareli. Chalo mboloko kuti, echi Yesu weya kilulieve, weya ndu Yudea. Ndatutanga kwa Yohana kapitulu kwa kwano jinimbu chechia, etekelina Yesu wakala luka ipo chisimo, eye watu kula vati u Yudea. Pwani wachilo mbolola vali chiwa, okuti wetutuwa kuniha, pwani halo chipango chetimbako. Andiye velo ndaka vya yeko wa korindu ya vali o kapitulu katano chinimbu za seshi. Vati kalie katuli mbuka vali o munu kwe timba ndechi ya limbuki wangovo lwalirulo. Ndangotu walimbukire Kristu ndo munu kwe timba lwalirulo. Haimo tundeopo katuso kolu la vali ndomo. Ya okwe tupaulo lekisa chiwa kuti Kristu eye suku. Kokuwa ye Yesu eye suku munu. Koyuano kapitulu katete chinimbu chekwina kwa navati ocho ndaka walinga o munu. Kwenje watunga po katiketu. Yu we yuka ochalilo chili. Tuamona ulamba waye. Ulamba wacho ulamba wamona wongunga waisha. Ya ava kwetu tukuni hiyo kuti Kristu weira ndoka nganga kepatali ya Izareli. Ukayuna po chisimo watu kula babati uyu ndea. Amenda kolera okuti ukai uwo kuni hine valichi wae tuchisule. Ondaka yo kuti Kristu Mesia isisa mena okuyiri kapera. Momo yavela apo vikuwa bovyosi. Kwa vahevelu okapitulu kavali ochinimbuche kune panduo ndaka iti. Momo kasakalale okukwatisa ovangelo. Pwani wasakalala okukwatisa ombuto ya virahama. Okwetu akambali yange ochipama chetu chapitina kesulilo tulisanga kuchipama chikwavo ndasuku wapanga sialapo chiwa
Eli hulu lya suku lile mela eungu orete kuliutima nyo
Ochipama ungende wetu ve mbimbiria chapitina kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutu sapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.